Здравейте! Започва свободното говорене по радиото, започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването и Велина Георгиева, връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. В началото трябва да ви кажа нещо важно, едно техническо съобщение. През август, идния месец, няма да се излъчват предаванията на Хоризонт, седмичните предавания, посветени на обществено-политическа тематика. Ето защо няма да има и политически некоректно през август, което означава, че днес и утре са последните издания на предаването преди тази пауза. Следващата ни среща Живот и здраве ще бъде на 2 септември, но днес и утре спокойно може да участвате в предаването, както по телефона, така и в социалните мрежи, където също си общуваме. Бъдете активни, за да може да се изкажете по вълнуващите ви теми, защото през август няма как.
Политически некоректно.
Днес ще говорим за история и политика, защото много добре знаете, че по принцип тези велики, чутовни, невъобразими промени в Конституцията, за които се обединиха мнозинството в Народното събрание, най-обсъжданата от тях е именно тази, свързана с историята, а именно промяна на датата на националния празник от 3 март. Предложението е да стане на 24 май. Именно за това искам да говорим днес, дали трябва да бъде променена датата на националния празник.
Политически некоректно.
Тази идея за премахването на 3 март като национален празник не е само димка, която трябва да отвлече вниманието от останалите предложения за конституционни промени. В случая става дума за нещо много по-тревожно. Става дума за съзнателна атака срещу българската самостоятелност. Нека си припомним какъв е дълбокия смисъл на нашия национален празник. Почитаме 3 март, защото това е датата, на която е възродена българската държавност. 5 века България я няма на картата. Не съществува. И на 3 март 1878 година тази държава възкръсва. Вярно, на Берлинския конгрес държавата ни е разпарчетосана. Обаче главното остава, а именно, че България отново я има в света. Разбира се, има и други важни дати в новата ни история, като 6 септември, когато дръзваме да се опълчим на всички велики сили, или като 22 септември, когато окончателно е провъзгласена българската независимост. Само че нито едното, нито другото важни събития щяха да бъдат възможни, ако преди това България не се беше възродила на 3 март 1878 година.
Политически некоректно.
Защо тогава е това неистово желание на една част от нашето общество, не особено голяма, но много шумна и много добре представена в медиите, националният ни празник да не се отбелязва на 3 март? Струва ми се, че отговора на този въпрос не се крие единствено в настоящата геополитическа политкоректност. Отричането на 3 март е отричане на нашата самостоятелност. Хората, които се обявяват срещу този национален празник, са същите, които протестират срещу всяка проява, била тя и най-невинната на българската идентичност. Те се мръщат недоволно всеки път, когато българи играят хоро, или когато се издига българския флаг, на рожен или където и да било другаде. Или когато политик или общественик заговори за защита на българските национални интереси. Тези мръщащи се екземпляри дори се дразнят, когато видят, че някой си е сложил българското знаме на снимката във Фейсбук.
Политически некоректно.
Такива хора не искат да има България. Те искат ние да не сме българи. Искат да сме атомизирани индивиди, които да се разтворят в анонимния глобалистки бульон. Да, такива хора има във всяка държава. И в Европа, и в Съединените щати има лица, които отричат националните специфики и се държат като представители на някаква глобалистка секта, чиято основна цел е премахването на националните държави. И ако все пак има някаква българска специфика в това отношение, тя се изразява във факта, че у нас подобен тип говорене е изключително силно представено в медийното пространство. Простичко казано, 5% от населението, които не харесват страната си, заемат 95% от медийното време, за да разпространяват антибългарските си позиции.
Политически некоректно.
И тук е мястото да бъде опровергана една често повтаряна лъжа. Постоянно ни внушават, че в България имало някакво страховито, чудовищно разделение. 50% от българите били прозападни, пък другите 50% били проруски. Според разни говорещи телевизионни глави, половината население било, цитирам, модерно и либерално, пък другата половина от народа бил, пак цитирам, немодерен и консервативен. А истината е съвсем различна. Огромното мнозинство от българите са нормални хора. И понеже сме нормални и здравомислещи, изобщо не сме съгласни България да се идентифицира с истеричевата русофобия, например. Окей, при балтийските държави, както и Полша, имат всички основания да бъдат русофобски настроени. Ние обаче нямаме техния негативен исторически опит с Русия. И това, затова не желаем да ни присъединяват към тази групичка.
Политически некоректно.
Проблема е там, че въпросните 5%, хайде нека са 10% от населението, за които споменах по-горе, винаги в нашата история са защитавали не българските, а някакви чужди интереси. През първата половина на 20 век това бяха прогермански настроените, през втората половина на миналия век това бяха просъветски настроените, а сега са проамерикански настроени. Това е елитът, който винаги обслужва чуждите началници. И понеже този елит днес е постоянно в телевизорите, а там е и неговата интелектуална прислуга, може да се създаде впечатлението, че наистина има някакво разделение 50/50. Ами няма такова. Има 90% нормални хора срещу 10% максимум, купен от евроатлантическите началници елит.
Политически некоректно.
Бившият чешки президент Вацлав Клаус наричаше такива хора брюкселски народ, защото те отдавна са се откъснали от корените си и са привързани много повече към наднационалните офиси, отколкото към родното си място. Именно представителите на брюкселския народ в България искат да премахнат 3 март като национален празник. Именно те искат страната ни да се откаже от оборудването на АЕЦ Белене и ако може, изобщо да се откаже от ядрената си енергетика. Хубавото в описваната ситуация е, че нормалните хора в България са много повече.
Политически некоректно.
Затова, коя дата е подходяща за национален празник на страната и трябва ли да се откажем от 3 март, ще говорим в днешното предаване. Такъв е смисъл и на анкетата. Въпросът, който днес ви задаваме в социалните мрежи, звучи така. Трябва ли 3 март да остане национален празник? Отговор А. Да, трябва да остане. Отговор Б. Не, не трябва да остане. Може да отговаряте на тези въпроси в Facebook, в Telegram, в Instagram и в Twitter.
Политически некоректно.
Гост в Политически некоректно днес е историка Воен Божинов. Добре дошли.
Добър ден, благодаря за поканата.
Говорим за история и политика днес, господин Божинов. Някои политици през седмицата определиха 3 март като проблемна дата. Може ли 3 март да бъде проблемна дата и какво всъщност би трябвало да означава това според вас?
За тези господа очевидно е проблемна дата. А защо е проблемна? Тя напомня за връзката между българския народ и руския народ. Просто и елементарно заключение. А защо сега? Да, вие споменахте във вашия коментар. Става въпрос и за политкоректност, но става въпрос и за откровена провокация към нашето общество. Откровена провокация, чиито последици могат да бъдат много страшни. И аз не мисля, че хората, които сториха това предложение, си дават сметка до какви последици може да доведе тяхното предложение за промяна на Конституцията, особено в този контекст за промяна на националния празник. Представете си, ние сме в ситуация, тежка политическа и икономическа ситуация. Първо, с това предложение се цели подмяна на обществения дебат. Тоест, наместо ние в момента да се занимаваме с сериозни въпроси, опитът, не вече опитът, директното вкарване на България във война, от тук нататък на нас ни беше предоставен един есенно-зимен дневен ред от рода на национал... големия проблем, в кавички, за националния празник. Задават се местни избори. Тази тема ще бъде, повярвайте ми, една от основните теми в дебата за местните избори. Няма да говорим за транспорт, няма да говорим за чистота, ще се говори именно върху проблема България-Русия, ролята на Русия в нашата история. Но, оставяме това на една страна. Покрай този фалшив, изкуствен дебат, който се налага на нашето общество, могат да се разгорят изключително жесточени дебати, които да налеят вода в мелницата на хора, които не искат съвместното съжителстване между етносите в нашата държава.
Какво имате предвид по-конкретно с това?
Радикализация на някои елементи около на някои елементи около протурски, примерно, национализъм. Защото това безспорно, този изкуствен дебат безспорно ще създаде напрежение между българи и турци. Няма начин. Той за това е и замислен. Защото аз имам впечатление като човек, който така често, примерно, пътува до Пловдив и околността, където има така значителни маси от български турци, че младите турци вече не помнят за тях възродителния процес е нещо доста далече. Опитват се да говорят български. И това е с много млади хора от турски происход, живеещи в големите градове. Варна, Пловдив, Бургас. Сега, представете си, че действително ДПС губи своя електорат, откъдето черпи сила. За сега те го запълват с гласовете от Турция и с гласовете от едни специфични махали. Но именно този дебат за националния празник и за ролята на Русия, за нашето освобождение от турско робство, ще заостри вниманието и ще канализира вота специално за движението на права за права и свободи в една конкретна посока.
Това ли според вас обяснява тази лекота, с която представителите на ДПС се съгласиха с идеята за промяна на
дата? Да, но това е игра с огъня. Даже за такава доста ловка политическа формация като ДПС. Това е игра с огъня изобщо за цялото българско общество. И не знам дали тези господа, които направиха това, аз мисля, че са по-скоро госпожата от грешката е вярна, че са господата от Демократична България, колкото от продължаваме промяната, тъй като за последните месеци видяхме какъв е капацитета на хората от продължаваме промяната, не е висок. Считам, че за това предложение стои продължава Демократична България и то е точно целенасочено, насочено като провокация към нашето общество и междувременно много добре подготвено. Аз искам да напомня на нашите слушатели, че преди няколко месеца група търновски историци съвместно с мои колеги от Института за исторически изследвания и някои представители на Софийския университет излязоха именно с една декларация, че 3 март не трябва да бъде български национален празник, да имаме някакъв междинен 10 годишен период без национален празник, след което, разбира се, 24 май трябваше да вземе това място. Тоест, ние виждаме една много сериозна подготовка, за да се стигне до това решение.
Тоест не е така изведнъж хрумнало на някого в така, просто си седя и се казва, така и така правим в промени конституцията, я вземем и националния празник да променим.
Тази политическа дъвка се дъвче още от началото на промените. Че 3 март, виждате ли, бил с Русия, това, празник свързан с Русия, това не е цяло български празник, но забележете, нито Филип Димитров, нито Иван Костов си позволиха да направят подобна стъпка. Все пак, те до някъде се съобразяваха с общественото мнение. Но вече на власт имаме хора, които изобщо, извинете за така разговорния израз, не им пука какво мислят българите. За тях е посолството. И това им стига. Не се интересуват от мнението на българския народ. И това е междувременно явна демонстрация. Ние правим това, което искаме. Вие нямате думата. Точка по въпроса.
А добре, но 24 май също е един прекрасен празник, нали така? И тук привържени сте на тезата, че именно той трябва да е национален празник, казват, ето това е празник, който всички българи харесват, съответно е по-логично той да бъде националния празник на страната.
Тук е изключително коварност на този ход, да се противопоставят двете дати, една на друга. И по този начин да стане още по-остър дебата и даже не дай си Боже сблъсъка в българското общество, какъвто се цели. Този тип партии от този сектор, Демократична България, Продължаваме промяната, ако щете вече до някъде и ГЕРБ, могат да съществуват единствено в ситуация на остро политическо напрежение. Когато се идват старите теми за антикомунизма, ролята на Русия, сещате се, тези два въпроса винаги, така тези 30 години вървят с нас и се изкарват, когато политическите аргументи на този тип формации приключат, завършват. В крайна сметка, трябва да си дадем отношение, че националният празник на една държава, може да погледнем държавите около нас, с една сходна политическа съдба, това е политически празник. Избира се дата, която има политическо значение. Докато 24 май е духовен празник, той е празник на духа. Той до някъде е наддържавен, тъй като започва да се чества още когато няма българска държава.
Е, тук идва идеята вчера в Панорама, Томислав Тончев я изрази, че пък може да има повече от един национален празник.
По принцип има държави с такъв, такъв празничен календар. Това изказване междувременно ме кара да си мисля, че има хора в ГЕРБ, които не са съгласни и с тази абсолютно безкомпромисна линия от страна на Продължаваме промяната и много добре съзнават какво вършат. И аз се надявам, че в последния момент политически инстинкт на господин Борисов ще наделее над временната конъюнктура и той ще разбере, че ако застане за този вид промяна, която ще бъде голяма обида за българите, това ще донесе един много голям политически минус за него.
Вие, господин Божинов, като историк, разбира се, много добре знаете, че историята винаги се използвала и се използва и сигурно ще продължи да се използва с политически цели. Така е било и по времето преди 89-та година и сега. И все пак има и разлики, нали? Разлики, по които се използват различните исторически събития, различните исторически тенденции. Каква е характеристиката сега в днешното време на употребата или дори на злоупотребата с историята?
Да, вие сте напълно прав. Не можем да говорим за употреба, а за злоупотреба. И това го виждаме именно с подобни подписки, каквато беше инициирана от, просмолете ми така да, да я нарека, Търновската историческа школа и някои колеги, кавички би ги нарекал, колеги, които подкрепиха тяхната безумна идея. Знаете ли, в нашата историография днес сме свидетели на нещо, което е много страшно. Първо има самоцензура. Официално няма цензура, но всеки автор знае за какво не трябва да пише.
И за какво не трябва да пише?
Не трябва да пише, примерно, за огромната роля на Русия за нашето освобождение. И не само това. Не трябва да се споменава, че Русия не само освободи българската държава. Тя създаде българската държава по време на така нареченото временно руско управление. Темелите на нашата държава са положени от Русия. Ако щете такава дума като правителство, която ползваме всеки ден, това е руска дума, това е русизъм. Останала именно от това управление на старобългарски власт е влада. Но при нас е останало руското правит, правителство. Думата указ също. И тя е руска дума. И се използва даже в Сърбия като официален документ на дадена власт. Русия не само освободи българския народ, но постави темелите на съвременната българска държава. Да, през годините, през десетилетията сте минали спорове, особено по отношение на Македония, когато руснаците са вземали откровено страната на Сърбия. Но простете, вината за това трябва да я видим и в нас също. Защото има един момент, когато ние предадохме Русия. Друг е въпросът, че и Русия предаде нас на Запада. Има преди Съветския съюз и Горбачов, а сега ни се сърдят. И това е един много така сложен исторически процес, но директно днес, да се върна на вашия основен въпрос, директно днес ни се поднася едната страна на медала, тя се определя като истината и това, както вие казахте във вашия анонс, е постоянно по телевизии, по всякакви електронни мас-медии, по вестници, ние виждаме едни и същи хора, които ни говорят едно и също. И аз да ви кажа, като видя физиономията на господин Хикс, знам какво ще излезе от устата му.
Ето, защото господин Хикс, той е поканен точно заради това, за да каже въпросите неща, да не би да вземе да изненада и да каже нещо, което е политически некоректно. Не бива да се допуска.
Да, но аз не мога да разбера тези хора, които правят тази, ако щете, нека да наречем, схема на промиване на мозъците. Не мога да ги разбера, защото
Всичко това обръща мнението на хората на 180 градуса. И аз специално имам впечатлението, че хората буквалния смисъл са отвратени вече от някои фамилии, цели семейства, ако щете, от това, което говорят по мас-медиите, както за 3 март, така ако щете за събитията в Украина, така и за нашия обществен живот и така нататък.
Знаете ли, така, това ми напомня, че наистина ми напомня времето преди 89-та година, когато по телевизора говореха някакви неща, никой не им вярваше, абсолютно никой не им вярваше, правеха се хората, че им вярват, защото имаше цензура, самоцензура и всичко останало, но иначе хората си говориха помежду си съвсем друго и така ругаеха тия, които говориха по телевизора, защото говориха пълни глупости, разбира се. Малко ми напомня на днешната ситуация. Все едно съм се върнал с една машина на времето преди 89-та година.
Напълно сте прав и парадоксът, знаете ли какъв е? Сега това правят децата, но не си, които бяха преди. А в някои случаи говорим за едни и същи хора.
Малко по-възрастнички.
Малко по-възрастни вече, към пенсионна възраст, 60, 65, 70 годишни вече пенсионери, но все още доста активни на синия екран и по радиостанции и всякакъв вид социални медии. И това е парадокса на нашето време. Днес децата на тези, които ни учиха едно, ни учат обратното.
Всъщност не е парадокс, всъщност това е стремежа винаги да си с силните, винаги да си с правилната гледна точка, винаги да си на страната на официоза, без значение. Официоза може да е комунистически, може да е антикомунистически, може да е съветофилски, може да е русофобски, няма значение, важното е да си с официоза. Да поговорим още малко за история, господин Божинов. Ето, тези дати наистина са хубави. 6 септември, дали на българското съединение, 22 септември. Обявяването на българската независимост и има основания хората, които казват, ето, те също заслужават да бъдат национален празник.
Да, но вие много правилно във вашия коментар, във веждащ коментар, отбелязахте, че ако не беше освобождението на България, нямаше да бъдат осъществени и тези събития, съединението, независимостта, които междувременно ние отбелязваме на погрешни дати. Нашия празничен календар е тотално, постоянно ми просто отворя една скоба, се намира в тотален хаос. Ние отбелязваме смъртта на апостола на 19 февруари, когато той увисва мъченически на 18. И това години, десетилетия наред. Да не говорим, че празнуваме именно 3 март по нов стил, съединението по стар стил. Но и в двете събития, съединението и независимостта, пак е намесена Русия. Просто това е историческата съдба. Някой ще каже, да, руски император оттегля руските офицери от българската армия, но се забравя факта, че руски император изпраща една телеграма на султан Абдулхамид II, с която му казва, че Турция не може да нападне България. Какво щеше да бъде, ако води Кралство България война срещу Турция или срещу Сърбия? А що се отнася до българската независимост, тя е купена от Русия. Буквалният смисъл на думата. С пари ние трябва да теглим един заем от Русия, докато Русия опрощава контрибуцията от освободителната война, отново забележете.
Между другото, 6 септември е толкова, според мен, толкова харесвана дата и съединението е толкова харесван празник, именно защото тогава България прави нещо, което по принцип не прави. Тогава България дръзва наистина сама да се противопостави на желанието на великите сили, защото, знаете, ние винаги гледаме да се присламчим. Дали към Германия ще се присламчим, дали към Съветския съюз, дали сега към Съединените щати. Тоест тази идея, че ние нищо не можем сами да направим, че вечно някой друг трябва да ни оправя. На 6 септември 1885 година пак правим нещо съвършено различно и затова то ни е толкова мило и ни е толкова скъпо.
Да, прав сте, но нека да видим и отново другата гледна точка. В крайна сметка съединението успява, защото толкова са големи противоречията между великите сили на Балканите, че българският национален интерес успява да се промъкне между тях. Не забравяйте, нашите слушатели са прекалено интелигентни и те много добре знаят, че съединението не означава автоматично присъединяване на Източна Румелия към България. Българският княз е назначен за генерал-губернатор на областта и въпрос се решава чак 1909 година с подписването на една българо-турска конвенция, когато за света вече България е единно цяло в онези граници до тогава. Това е едно на ръка. И второ, със съединението ние отстъпваме една така наречената тамрашка република. Ние правим териториална отстъпка на Турция, за да може тя да назначи българския княз като генерал-губернатор. Тъй, че има някои детайли, които показват, че да, ние сме постигнали голямата цел, но сме и платили цената за това.
Да, то никога не може да бъдеш само абсолютен победител, но в крайна сметка желанието е било такова, дори да не си великите сили като цяло всички, Русия, Великобритания, всички останали да са против, ти все пак да се опиташ да направиш това, което искаш, което в по-голямата част от българската история липсва. Тоест, в по-голямата част от българската история, ние, като казвам, ние имам предвид хората, които управляват, се държат по съвсем различен начин. Даже той сега се вижда това.
Да, нещо. Да. И при това, което прави впечатление, в пълен противовес на желанието на народа. В пълен противовес. И така се ражда това, което марксическата историография нарича предреволюционна ситуация. А когато дойде предреволюционната ситуация, вие знаете, че след нея следва революцията. След революцията, като оставим революционния терор на страни, идва някакъв вид изварено съдилище. Как ще го наречем, това е отделен въпрос. На върховен трибунал ли ще бъде, народен съд ли ще бъде. Но наказанието на това изварено съдилище е винаги едно. Сещате се какво е то. И след това, в 50-60 години, те убиха елита на нацията. Те така. Какво стана? Ами когато вървиш умишлено срещу интереса на народа си, в крайна сметка идва и този момент.
Всъщност това за разликата между това, което смятат не всички, разбира се, но по-голямата част от гражданите и това, което прави политически елит, доказателство за това бяха едни скорошни социологически проучвания, които показваха едни данни, примерно, че по-голямата част от българите не са съгласни България допълнително да се въвлича във войната в Украйна, а пък елита прави точно обратното. Тоест, както да ползвам вашия израз, на хората, които управляват, не им пука от това какво мислят повечето български граждани. Те се интересуват от някакви съвсем различни неща.
Да. Всички с тях са готови с апартаменти в чужбина. И когато дойде момента тази картина от Кабул, с самолетите.
Колесниците на самолетите.
Да, когато дойде момент, те са се подсигурили, но ние оставаме тук. Това е проблема. С проблемите, които те са ни оставили. Вижте какво стана в Скопие онзи ден.
Да.
Кой вдигна своеобразното вето, макар че то не беше вето? Да. То беше несъгласие на българската държава да се започнат преговори на Република Северна Македония с Европейския съюз по тези причини. Ние го наричаме своеобразно вето. Кой вдигна ветото? Преди колко време беше, година и нещо.
Тези, които сега управляват.
Тези, които сега управляват коалиция, точно тези гласове вдигнаха в парламента ветото и сега виждате какво става. И ще става още по-лошо. Защото аз като гледам какви хора направляват държавата и нейната външна политика, аз си представям госпожа Габрело срещу турския външен министър, например, който е бив шеф на
техните.
Срещу Бояр Османи, който е изключително добре подготвен дипломат.
Външен министър на Северна Македония.
Да, външен министър на Северна Македония. Изключително обигран дипломат. Аз не виждам кой може да се против. Така, като застанат очи в очи, за какво ще си говорят. Нашата делегация ще бъде изятена с дрехите.
Да се надяваме, че няма да бъде. Ще се държи достойно, както би трябвало да се държи.
Нашата делегация ще се тръгне с подбита от пашка, от Скопие. И си е тръгвала много пъти до сега и от Брюксел. И виждате, че каквото са поискали северномакедонците, това е станало.
Господин Божинов, може ли да си представим някаква ситуация, в която историята, тя не може да бъде абсолютно безпристрастна и абсолютно обективна, но все пак да не служи за някаква бухалка в ръцете на едни или други хора. Тоест, да има някакво сравнително безпристрастно, доколкото това е възможно, изучаване на историята и преподаване на историята. То въобще в българския, така след 1878 година, имало ли е такива периоди?
Трудно може да стане, защото историята се прави от хора, но тя се и пише от хора. И всеки от нас, който пише история, остава своя субективен отпечатък върху написаното от него, върху статите, книгите. Разбира се, трябва да се търси някаква граница, някакъв общоприет рубеж, от който да не се отива вече в крайности. За съжаление, в наши дни, а и в миналото, виждаме едно преекспониране на събития, незачитане на историческите факти, за да бъдат поставени под светлината други исторически факти, които са удобни на момента. Това е ставало, това ставаше по времето на социализма, това става и сега, но даже по времето на социализма, аз като човек, който се интересува от българска историография, даже през 70-те, 80-те години на 20 век, вече в късната марксистическа историография, тя се отърсваше от понятия като монархофашизъм, фашистски преврат на 9 юни. Самата марксистическа, въпреки Попопака, учени като Величко Георгиев, като Илчо Димитров, нали, те положиха тази тенденция. И вече в края на 80-те години спокойно се говореше за военен преврат на 9 юни. За военен преврат на 19 май 34-та година. Докато сега виждаме такива крайности, при това крайности пропагандирани в медиите, това влиза във всеки дом, това влиза във всяка къща, съзнанието на всички, които гледат телевизия, които ползват социални мрежи. Толкова агресивно ни се представят нещата, че аз се опасявам, че расте едно поколение с промит мозък, а може би това е именно и целта.
Може би това е целта, можем пък само да се надяваме, че нашите историци, ваши колеги, ще постъпват така, както са постъпвали много български историци, както казахте, през 80-те години, които са опитвали вече да отместват цензурата и са опитвали да говорят сравнително обективно, така както са се случвали нещата. Благодаря ви за разговора. Историка Воин Божинов. Политически некоректно. Да остане ли 3 март национален празник на България? Това ви питаме днес. Такъв е и въпроса на нашата анкета, на която може да отговаряте в социалните мрежи, в Фейсбук, в Телеграм, в Твитър и в Инстаграм. Отговор А. Да, да остане. Б. Не, да не остава национален празник. Сега да ви прочета малко мнение от социалните мрежи. Борислав Найденов. Свободата е всичко. Първостепенна е както за хората, така и за държавите. 3 март не може да се подлага на съмнение. Днешната атака срещу него е само пореден пред военен тест за лоялност, който за мое огорчение пак си е намерил изпълнители. Ахмед Фере, обявете ги всички празници национални, да има мир. Така, Иван Христов, най-националният празник е 22 септември или 6 септември. 3 март нека си остане като официален празник, но тогава България не е била освободена, прехвърлена е от трън Танаглок. Велизар Енчев, депутатите, които ще отписват 3 март от националния календар, са достойни последователи на Хаджи Иванчо Пенчович, осъдил на смърт апостол на свободата Васил Левски. Погребвайки 3 март в духа на русофобията и евроатлантизма, тези народни представители всъщност обслужват неоосманизма. Александра Кирова, най-подходящата дата за национален празник е 6 септември. Калин Константинов, тези, които искат да направят 24 май национален празник, омалуважават и двата празника. 3 март е ден на нашата свобода, която е извоювана както от руската армия, така и с българска кръв по време на априлското въстание, без което нямаше да има война и боевете при Стара Загора и Шипка. Отричайки се от този ден, ние се отричаме и от българската пролята кръв. Мария Смолин, благодарение на 3 март можем спокойно да пишем и четем на български, в институциите да се говори на български и да не сме рая, а български граждани. Русица Николова, това е датата, заради която сме се появили на географската карта. 3 март, това е нашия национален празник. Политически некоректно. Здравейте, заповядайте.
Господин Волин.
Да.
Умножа се един човек, който никога не е гласувал за компартията, обаче майка му родена на 3 март. Извинявайте, ама на кой му пречи рождената дата на майка ви? Първо, второ. Никога не знаех до преди 10 години, че това път било на руския цар рождена дата. Добре, ще го направим 24. Обаче, ако 3 дена преди това македонците или сърбите, аз не знам кога е на руснаците.
Руснаците също го празнуват официално.
24 май, така сме им раздали азбука. Да не вземем път, да станем път, братя по оръжие, по азбука.
Не дай Боже.
Вашата дата. Имам едно предложение, с което се надявам да разсмеят така малко по-интелигентите в републиката ни, наведената ни република, защото ние не така сме монархия, макар и съсипана, сипвайки цара ни и оставяйки го жив, казвал съм го неведнъж. Айде да правим така. 1 януаря тази година, до година ще е 2 януаря. От друга година.
Ротационен принцип.
365 дни, след 365 дни, националният празник ще е 31 декември. Стари така и така ще съвпаднем ту с Америка, ту с Русия, ту с...
Все някъде ще се засечем с някого,
Франция,
да.
Моля?
Все казвам на някоя дата, ще се засечем с някоя велика сила.
Ами защо път трябва да е септември на Байтошо рождения ден, извинявайте?
Ама разбира се, ето всъщност много разумно предложение правите, благодаря ви. Добър ден! Заповядайте. Здравейте.
Ами вижте, най-напред искам да ви благодаря за прекрасния гост и за прекрасното негово представяне. Така обективен преглед не съм слушал от тези платени по разни телевизии, които излизат да говорят истината. Ами вижте, 3 март, ако го нямаше 3 март, подписването на този договор, щеше ли да ги има другите дати? Щеше ли България да стане независима държава? Сега споровете са дали 24 или 3.
Да.
А според мен не може да се прави никакво сравнение между едната дата и между другата дата. Нека да се остане 3 март, а пък като влязат в политиката по-свестни политики, трезво мислещи, тогава може да мислим какво трябва да правим. Защото е ясно, че тези момченца и момиченца са напъхани толкова яко от Сорос и неговата компания, че те защитават само определени интереси, за които им се плаща. Така че, според мен, е безсмислено да правим тази полемика, да разделяме на ново народа, защото ще му писне на този народ и днеска един друг човек по радиото ли беше, по някаква телевизия, каза, че ще се стигне до тояги, ако продължават така да се подиграват с български
народ. Не дай Боже, да. Добре, така, благодаря ви. Да,
искам да ви пожелая приятно прекарване на вас и на целия ви екип на
благодаря ви.
Отпуската, а пък по-нататък живот и здраве пак
ще... Живот и здраве пак ще се чуваме. Благодаря за мнението. Добър ден!
Аз съм Александър.
Вие сте.
Добър ден!
Добър ден!
Аз искам да се запознаме с врач, и не ме познавате, защото не съм от състоянието ви убеждачи. Казвам се Лилия Деметрова, град Русе, на 87 години.
Да сте живи
здрави. Средно образовано, средно възпитано. Не съм бедна, защото живея в собствена гарсонера, но съм високо кръвно, как за тим. Сега,
да.
24 май. Напитайте 24 май. Болно ръцете от 24 май. 3 март. Някой виждал ли е в историческите музеи Тестере? Какво пише в Тестерето? Ескизара, Емизара, Орхания.
Да.
Това ли пише? Не пише българин. Но след 3 март имаме вече България, ние сме българи и всички, които са родени и живеят и имат честа да бъдат на българска земя, сме българи. 3 март е национален празник на България.
Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Мариан Димитров съм от Русе.
Да, господин Димитров.
Господин Волгин, вчера изтече едно съобщение, че Украинската православна църква си сменя църковния календар,
да,
за да бъде като католическия, за да няма нищо общо с Русия.
Да.
Очевидно, че и нашите евроатлантици надвижат в такава посока, сменят календара на националните празници, за да няма нищо общо с Русия. И понеже и така и така сме американска колония, аз предлагам да бъде 4 юли, поне да е ясно, че сме колония и че празнуваме заедно с нашите господари от Съединените американски щати.
Чакайте сега, понеже тук виждам в Ивелина ми праща какво пишат нашите слушатели в социалните мрежи, в Фейсбук, Цветан Мънгов. Не е странно, че управляващата коалиция опитва да замени 3 март. Странното е, че не предлагат 13 юли. Това е деня на Берлинския конгрес, когато началството разпарчетосва Сан-Стефанска България и казваме с Богом на Второто море и Охридското езеро. Ето и такава, такова предложение има.
Ами, смятам, че трябва да се остане 3 март националния празник и най-вероятно това ще стане, но в момента просто пробват да видят водата колко е дълбока и да върят някакви дебати, покрай които да минат другите предложения за съдебната реформа и други, като по този начин няма да успеят да скъсат връзката олигархия, политика, съдебна система, защото олигархията вълнува да бъде на върха на хранителната верига и да може да върви краденето. Това е надимка според нас, която в момента, която пускат.
Добре, благодаря ви, господин Димитров. Ето, в подкрепа на вашите думи, едно от мнение от социалните мрежи, Димитър Петров. Целият този казус с промяна на националния ни празник е само прах в очите на хората и начин за отвличане на вниманието от много други по-важни неща, които управляващите ще прокарат тихо мълком. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Чух вашата теза с господин историка Воен
Божинов, да.
Какво ме казвате? Тези политици са предатели, премахването на 3 март, това ни отдалечава от Русия, това е пропадане, страшно да не разколши на народа. И питам, абе хора, как живяхте вие 45 години след 44-та до 89-та година, когато 3 март не беше никакъв национален...
Точно така, точно така беше, да.
Беше си работен...
Абсолютно си беше работен ден.
И никой не е умрял, и никой няма да умре, ако 3 март не бъде празник.
Разбира се, че никой няма да умре. А вие сигурно сте забелязали, че аз неведнъж в разговора с господин Божинов правих препратки към времето от преди 89-та година. Тоест, това време, което е в момента, днешното време, удивително ми напомня на времето от преди 89-та година, с желанието да бъде наложена една гледна точка, с опита да се въведе цензура навсякъде, с това, че хората, които ни управляват, мислят само за себе си и изобщо не мислят за интересите на хората, които уж те би трябвало да представляват. Или ние сме ги избрали? Вие не мислите ли, че удивително подхожда онова време, което усещам, че и вие не харесвате, така както и аз не го харесвам? Не ви ли прилича много онова време на днешното време?
Господин Волгин, вие водите 12 плюс 3.
Оставете какво водя, отговорете ми на въпроса. Прилича ли ви онова време на днешното? Добре, това не, сега не е въпрос на разговора, какво водя и какво не водя. Благодаря ви и още един слушател ще чуем.
Ало, аз
да,
ли съм?
Заповядайте.
Казвам се Георги Георгиев, обаждам се от Ямбол. Към вашия въпрос за 3 март има две гледни точки, хумористична и сериозна. Хумористичната е, че трябва да отменим 3 март и да приемем 4 юли за национален празник и да кандидатстваме за 51-ви щат на Америка. А сериозната е, че ако махнем 3 март, какво ще правим с паметника на Шипка? Може би него трябва да го бутнем като паметника на Съветската армия и Альошата и Бузлуча. 3 март стои в основата на нашата държава. И реално погледнато, ако го нямаше 3 март, нямаше да ни има и нас като народ.
Е да, ако бяхме останали в това състояние, което от преди 3 март...
Именно. Затова смятам, че трябва да го запазим като национален празник.
Добре, благодаря ви за мнението. Благодаря и на всички, които се обадиха.
Политически некоректно.
Излизаме сега малко извън границите на България, макар че оставаме и тук на територията на Балканския полуостров. Насочваме поглед към Турция. Помните, преди 2 месеца там се проведоха едни изключително важни президентски, а и парламентарни избори. Избори, които ние следяхме с обяснимо внимание. Турция е много силна държава, освен това е наш съсед и е нормално да ни интересува това, което става там. Въпросът е какво става там през последните 2 месеца, след като Ердоган за пореден път спечели изборите, както и неговата партия. Какво се промени за тези 2 месеца в Турция или, ако не се е променило нещо прекалено драстично, какви тенденции се очертаха за това време, което отмина от изборите? Слушаме коментара по темата на Калина Андролова.
Поръба.
На къде ще тръгне Турция след изборите е ключов въпрос в контекста на войната между Русия и Украина. В стратегията на САЩ за глобално господство Турция присъства като безалтернативна регионална сила, която през 20-те години на 21 век ще набира икономическа мощ и ще разширява своите сфери на влияние. Пред Турция са поставени много задачи. Първо, лидерство в ислямския свят. Второ, постепенно придобиване на статут, който да се ангажира с сигурността на арабските държави. Трето, нарастващо икономическо и политическо влияние на Балканите с цел ограничаване на руското присъствие. Четвърто, решителна активност в постсъветското пространство, основана на пантюркизма, която ще произведе конфронтация с интересите на Русия. В своите прогнози американските стратези дори обозначават една бъдеща Турция като, цитирам, могъща ислямска държава, която ще търпа конците на арабския свят и източното Средиземноморие и която може да пресече влиянието на Москва на Балканите. Затова Америка е много ларж към ислямския фактор на Балканския полуостров и подкрепя общности и политики, които са противотежест на православието. В този смисъл, временното раздалечаване между Турция и САЩ наистина е само временно. С разпадането на еднополюсния ред, наложен от САЩ през 90-те години на миналия век и преминаването към многополюсна международна среда, на щатите все повече ще им се налага да допускат нарастването на регионални сили, през които да се изправят срещу големите заплахи в Евразия като Русия и Китай. Това е стара, позната базова тактика на американците още от втората половина на 20 век, която обаче противоречи сама на себе си и се проваля от собствените си страхове. Например, САЩ сами създадоха влиятелни икономически фактори като Германия, Япония, Китай и други, след което предприеха политика на възпиране, защото всяка държава с ускорено развитие започва да се стреми към глобално значение. Затова сме свидетели на бавния опадък на Обединена Европа, която би следвало да е решителен гигант със самостойна сила, но е превърната в гумен печат за легитимация на вечната антируска стратегия на САЩ. Дългосрочните планове на САЩ относно Турция са дълбоко разколебани от смелото и твърде самостоятелно поведение на Ердоган. Както пише Стратфор, Турция не е достатъчно силна, за да наложи едностранно своята политика, но не е достатъчно слаба, за да бъде принудена да влезе в орбитата на някои от великите сили. Турция на Ердоган не може да бъде принуждавана, но може да бъде привлечена отново. И войната в Украина поставя абсолютна неотложност на взаимодействието между САЩ и Турция. Ердоган ще продължи да маневрира между Русия и САЩ, но нека обърне внимание на някои конкретни детайли, свързани с новото турско правителство. Припомням, че турският президент считаше всички, които критикуват влошаващото се икономическо състояние на държавата, за американска агентура, която търси начин да го свали от власт. След изборите обаче, Ердоган изведнъж направи рязък завой за спасяване на турската икономика и назначи фигури, които имат концептуална свързаност с западния вектор. Хафизе Еркан зае поста управител на Турската централна банка, а Мехмет Шимшек стана министър на финансите. Еркан е била съизпълнителен директор и президент на First Republic Bank и управляващ директор в Goldman Sachs. Мехмет Шишмек е работил 7 години в Мерил Линч в Лондон. Той е бил вече и преди в турската политика на позицията финансов министър и вице-премьер. Шимшек е от кюрдски происход и завършва с държавна стипендия във Великобритания. Интересен детайл е, че като млад е бил икономист в американското посолство в Анкара, а докато е финансов министър през 2013 година, е включен в класацията на Foreign Policy за 500-те най-влиятелни личности на планетата. Шимшек е отличен финансист, но Ердоган се раздели с него, когато влоши отношенията си с САЩ. Връщането на Шимшек във властта е сериозен сигнал за промяна на поведението на Турция. Паралелно с това Сюлейман Сойлу, бившият вътрешен министър, който ползваше доста ярка антиамериканска риторика, вече не заема този пост. На негово място е Али Иерлекая, досегашния валия на Истанбул. Но най-интересното назначение в новия турски кабинет е Хакан Фидан, шефът на турското разузнаване, зае поста министър на външните работи. Фидан ръководи турското разузнаване в продължение на 13 години. Баща му е етнически кюрд, а дългогодишните му отношения с западните служби може да предопределят Фидан като евентуален приемник на Ердоган. Западните съюзници вече са схванали, че могат да получат една адекватна за целите им Турция, само ако Ердоган посочи своя приемник. Хакан Фидан е създал полезното впечатление у Ердоган, че той, турският президент, е неговият ментор. Фидан и Сулейман Солу изграждат най-вътрешния кръг на Ердоган и са в своеобразна лична конкуренция. Сойлу обаче казва, че целият свят ненавижда САЩ, а Европа е само вагон в американската композиция и точно Сойлу вече не е във властта. Хакан Фидан има огромен принос за устойчивостта на Ердоган през годините. Остава загадка ролята на турското разузнаване, ръководено от Фидан, по време на най-голямата криза в най-новата турска история – опита за преврат на 15 юли 2016 година. Знаеше ли Хакан Фидан, че група в рамките на турските въоръжени сили ще се опита да извърши преврат? И беше ли превратът контролиран, както твърди опозицията на Ердоган? Подобни риторични въпроси могат да подскажат сложен план за плавното обръщане на Турция към западния вектор, ама така, че Турция да получи възможни предимства, но без да се превърне в марионетка. Това, че САЩ не успяха да преценят и уважат силния държавник Ердоган и започнаха безмислена враждебност с него, беше абсолютен провал в тактическите решения на САЩ. Сега цената на сближаването ще бъде много по-висока. През октомври миналата година, след взривяването на Северен поток, руският президент Владимир Путин каза на турския си колега Ердоган, че Турция е най-надежният маршрут за доставка на газ до Европейския съюз и предложи изграждането на газов хъб. Ердоган не отговори. Ердоган има свой план. Той няма да допусне Анкара да бъде употребена от САЩ по начина, по който това се случва с Европа. Той ще се направи, че може да допусне това. Фрагментираната геополитическа среда отваря прозорци на възможности, които Ердоган много умело използва за националните интереси на Турция.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Още малко мнение по повод националния празник. Марияна Петкова: на 24 май нищо не се е случило. Прието е на тази дата да се чества делото на братите Кирил и Методи. На 3 март 1878 година, 19 февруари по стар стил, в грачето Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на руско-турската война и се поставя началото на третата българска държава. 3 март е и ще бъде нашият национален празник, пише Марияна Петкова. Евгений Геневски: 3 март поставя началото на възродената ни трета балканска държава България. Да се твърди, че друга дата е по-подходяща за национален празник, е атестат за исторически инфантилизъм. Хората, предлагащи други дати за национален празник, определено сами доказват, че са политически и особено държавнически недорасли. Те действат предателски и против български обществен интерес.
Политически некоректно.
И сега един ироничен поглед към темата, която обсъждаме днес. Владислав Апостолов ще изброи няколко дати, подходящи за национален празник, на които евроатлантическата общност в България изключително много ще се зарадва.
Културни войни.
Демокрацията е нежна, крехка дама с високи очаквания, но и горчив опит от много неуспешни връзки, афери и авантюри. Всеки иска да я прелъсти и изостави, ала тя се усеща обичана и уважавана само в ръцете на истинските, легитимни, сертифицирани, вакцинирани, дипломирани, хабилитирани, одобрени и съгласувани с посолството демократи. Само те знаят от какво наистина се нуждае тя и единствени са способни да я задоволят максимално. Питайте ги, ще потвърдят. Българските демократи на власт казват, че демокрацията купне за нов национален празник. Мнозинството може да не иска. На хората може изобщо да не им се занимава с подобно нещо и да го смятат за твърде глупаво и противно. Но демократичната общност чете мислите не на някакви си хора, а на демокрацията с главно Д. Чете ги по телепатичен и телешопичен път. Дори и когато няма мисли за четене. И сега демократите желаят да ползват другата си топла тръпка – Конституцията, за да махнат 3 март като национален празник и да го сменят с 24 май. Лоши и определено недемократични хора рекоха, че идеята на овластените в сглобката е с много ниско качество, носи напълно излишно разделение и напрежение и няма нищо общо с истинските проблеми пред България. Призовават ротационните държавници към смирение и осъзнаване на изключително слабото обществено доверие към тях и техния чуплив модел на управление. Съветваме тези недемократични недоброжелатели да си приберат фактите, разума, критичното мислене и свободното слово при другите хладни оръжия и да оставят демокрацията и конституцията в ръцете на борците с национални празници. Те са най-демократични сред конституционалистите и най-конституционни сред демократите. Какво изобщо си мислят тези, които критикуват властта? А? Да не би да смятат, че антитретомартенските политкомисари могат да бръкнат в основния закон на държавата и да направят поредица от поразии, да оплескат нещата за поколения напред, да докажат обвиненията, че са случайници на власт, одобрени, съгласувани и поставени, но не от демократичната воля на нацията, а по силата на други обстоятелства. Това ли се твърди? Хайде да си приберете истините и да се насочите към нещо полезно, нещо прогресивно. Като, например, да дадем идеи на демократичната общност за още по-правилен празник. Национален, да, но и универсален, глобален и дори евроатлантическо-ценностен. Да започваме. 1 април, ден на шегата. Има световен привкус и ще докаже чувството за хумор на демократичната общност. Някои врагове на доброто дори казват, че 1 април е перфектен празник за тях, защото толкова често стават за смях. Други заслужаващи цензура и донос критици си позволиха да нарекат цялото управление на бившите протестъри лоша първоаприлска шега. Добре, друга дата тогава. В средите на демократичните инфлуенсъри се пръкна хрумката новият национален празник да бъде 4 юли. А просещите си арест и нахлуване на специални служби скептици отвърнаха, че да, 4 юли действително е подходящ за тази власт. Тогава американците честват своята независимост, а нашите пък ще празнуват своята зависимост. От американците. Хубаво. Да видим нещо друго. 2 февруари. Защо? Защото властта е опиянена от себе си и иска да си налее още, без да мисли за болката и срама от махмурлука. Вие какво си помислихте? Я да се приближим към 24 май. По-демократичен и интернационален е предния ден. 23 май. Истинската нова дата на народната просвета. Перфектен национален празник за демократичната общност. На 23 май книгата Времеубежище печели международната награда Букър и официално става една от европейските ценности на рядко гордия български демократ и реформатор. Валят предложения властта да вкара цитати от Времеубежище в Конституцията, така и така ще я променя. Там може да се вкара и специален член, който да постанови, че нарушаваш закона, ако вкъщи нямаш поне едно копие от книгата с международен букър, за предпочитане да е подписано. Друг демократичен вариант за национален празник е 14 юни. Точно на тази дата, преди 10 години, демократичната общност излезе на протест-перформанс Dance With Me за борба с мафията, корупцията и превзетата държава. Така националният празник всяка година ще се чества под формата на протеста на жълтите павета. Може пък датата да е и 7 юли, десанта на Росенец. Началите Времеубежище веднага ще пробват да вгорчат двата повода, като посочат, че демократите са се прегърнали с мафията и корупцията за общо превземане на държавата и променяне на конституцията. В името на демокрацията го сторихме, ще отговорят ветераните от епичната битка с туалетна хартия и яйца в триъгълника на властта. Каквото и да кажат, ще са прави, защото истинските демократи не бъркат. Освен в Конституцията. Но там трябва за доброто на демокрацията. Всяка дата, която си хареса демократа, става за нов национален празник. Колкото повече хора са против техните хрумки, толкова по-правилни и ценни са те. апетитът на демократичната общност за власт расте с пада на доверието и скока на човешкото омерзение от нейното управление. Това е политическа иновация, достойна за футуристичния стартъп на Тюрел на титаничните технократични реформатори. Няма национален празник, който да устои на дискретния, но опасен чар. Питайте ги, ще ви кажат.
Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Резултатите от анкетата, Ивелина е готова с тях. Попитахме ви да остане ли 3 март национален празник на страната. 800 души са гласували във Фейсбук. Огромното мнозинство от тях, а по-точно 93% са за това 3 марта да бъде националният ни празник. 800 души са гласували в Телеграм. Също огромното мнозинство, 98% са на същото мнение, че 3 март трябва да остане национален празник. В Инстаграм са гласували по-малко хора, 57 души. 84% от тях подкрепят датата 3 март да остане национален празник. В Твитър са гласували над 330 души, а повечето от тях, 60%, казват, че 3 март не трябва да бъде национален празник.
Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва. Утре отново Политически некоректно с Силвия, след което почивка един месец за Политически некоректно и за другите обзорни предавания Политически на Хоризонт. И после се чуваме отново, живот и здраве, на 2 септември, събота.